jam festimav dylit, të të lindur në Prizren, fakulteti juridik, drejtimi masterit në tërkomtar, ta shqetoj në Prizren, këtu punoj, pasione kam letërsim, poezim, kërpon dhe diplomimit në një drejtim tjetër, mirë, përgjësi mirë.
Apo më të rëgën diska për luftën, luftën, qyshe e marrën me?
Po. Gjatë luftës dhe tëtë në 99, kur edhe përfundoj, për para se me përfundu, si kurse 1 milion dhe tëtë shqiptarë u shpërngullëm, familja ime edhe vendi ku një tëj kishin pas fatin dhe tëtë të shpërngullëshim në Shqipëri, dhe tëtë përshkak se Prizreni është ma afër Kofirit, edhe jemi shpërngullë në Shqipëri, po në atë kohë, dhe tëtë, në majën e 99-ës, isha 11 vjeçë dhe janë disa kujtime që të vinë se në formë të mjegullës, edhe gjithmonë se herë që i kujton më ndosh me i kristalizu ngjarjet, veprimet, rrugët, uniformën e ushtarëve serb edhe bërtimat që gjitha ato ngjarje që kanë ndodhur gjatë luftës, edhe pse është shumë vështirë më kanë kujtime shumë kristal të për shkak të moshës shumë të re që e kemi pa, do të thotë 11 vjeç për 12.
Situatë ka bizotë.
Ajo që kam kujtuar më së shumti është kur në 12 majin e 99-ës, do të thotë deri në atë kohë familja ime strehonte diku 77 anëtar të një fshati fqinje. Burrat ishin të vendosur tek shtëpia e gjagjajt, agjës të tëtë, ndërsa gratë tek shtëpia e babi, shtëpia jonë. Edhe deri në atë ditë, gjithçka që kam bëjë mend ishte ndjekja më vëmendje e burrave të familjes edhe të strehuarve, ndjekja lajmeve në radio, çka po ndodhë në këtë region, e bombardu në këtë region, u masakru në këtë region, u shpërngull kjo region, edhe deri në datën e 12 majit, kur edhe familja jonë, edhe fqinjeve, edhe i gjithë shati, dhe thët një farforme fuqishëm, ashpër, brutalisht, u rrahën nga forcat serbe, edhe me shkujt u morën, ndërsa unë kujtohet mëngjesi i hershëm i 12 majit, ishte ndoshta ora 5 mëngjesit, kur u dëgjuan disa zhurma të thyrjes së dyrve të shtëpisë, edhe kur do të thotë ki parasysh kur nuk je as i zgjuar mirë dhe asë në gjumë, dhe gjënë zhurma, krisma, nuk e din a janë të vërteta, a je në ndër, a je, është të vërteta ajo që pëndodhë, dhe kur të vinë, dhe të në këtë rast mami, vjenë edhe të merë, dhe të më banë me durë shtrëngushëm, edhe për pak sekonda zgjohën gjithë, kryohet një të lovi, edhe mandena ishe ushtarët që kanë hynë dhomë, ishe ftyrat e tyne, bërtimat edhe të thjesht shtangësh me veprimet që ke po. Dhe të tëtë ishte data 12 majt, kur hynë në dhomë, i morën dhe tëtë meshkujt e shpisë në këtë rast babin edhe agjen, edhe neve në anëzorën në oborë, edhe thjesht ishin pa adres, ata i morën, i vendosën në autoblindat e tyne, dhe u largun, ndërsa neve, si kur me thonë, na përtitën gjuhën e tyre që Shqipëria, Albania është rruga juaj, është shtëpia juaj, këtu është Serbi, edhe sa po dolem në oborë, po më dhe fqin të tjerë që grupe po largoheshin, por nuk e dinin nga po shkon. Në kipar asysh rrugë pa adres, pa kthim, dikush i veshur pak ma, mendoj dikush i veshur me garderobë zakonshme, dikush kisha rrugë gjaketën, dikush pa pa këpuc, dilim në rrugë, burrat i kishin marrë do të thotë që kishin pa rrugës me autoblinda, i kishin marrë dhe nuk dilim ku po i dërgonin, çka po ndodhte. Na ishim do të thotë me femrat, me grot, me nëna tona, me motra tona dhe morëm rrugën e magistrales Prizren Gjakov, ku edhe gjithajo rrugë kalohej në këmbë. Rrugës buka ndoj, si me thonë, kashore. Dikush kishte pak më shumë bukë, e ndonte me tjertë, dikush kishte ujë me vete, e pinte një ngërç ujë, një glënk ujë dhe ja ipte tjetrit, vazhdoi kështot, dikush që nuk mund tecte sikur që ishte ndonjë i mushuar, ndihmoi nga dikush tjetër, thjeshtë kemi marr rrugën e kufirit, rrugën e kuksit, edhe nuk dinim se ku po shkonim, çka po ndodhte kështot. Rrugës kemi pa shumë vetura të ndalura me goma të shpërthyne, kemi pa shumë traktor me goma të shpërthyne, me gjoma të thynë, ishte të lëvije pa po me mëngjes i hershëm, kemi pa njerëz që në atë ku mendoja që po flinin, i ka marrë gjumi në rrugë, vazhdonim rrugën, nuk besonim të thotë njerëz që ecnin edhe nuk e dinin se ku po shkonin. Kështu të gjithë rrugëtimi vazhdoi në magistralin Prizren, magistralin Gjakov Prizren Kukës, do të thotë në Kufi, edhe gjithë kjo rrugë zoti një ditë të plotë. Do të thotë gjatë gjithë ditës kemi ecë. Ishim diku si më thon 70-80 si grup, vetëm fëmijë dhe femra që ecnim drejt Kufirit. Por sigurisht që propa nesh, si me thonë, 2-3 kilometra ose para nesh kishte grupe të vogla që leviznin kështot që ishin të shpërgullur, por pa burra, pa meshkuj. E gjithë kjo rrugëtim nga mëngjesi deri në mbrëmje për në këtë magistrale në kom, e mboj mend një qetësi absolute në rrugë, njerëz që ecnin edhe që ndonin bukën e gojës me bashkullëtar, me fqinj, me mbaj mend edhe të pleqë edhe njerëz të moshuar që nuk mund të ecnin edhe dikush nga nona tona e kapte në shpinë, mirte me zor, e deri sa arritëm në Kufi. Do të thotë, këtu kam po njerëz që s'kan mujt me hecë, femra që janë konë si me thonë në për vogicat ndalune, që policë ndalnin, kinë se i kontrolonin, i mernin parët, dukatin, i skejonin, të gjoshin bërtima, nuk dinim se qëfar të bënim, na ipnin alarm që duhet të vazhdonim rrugën, të se gjithçka është normale, jeni duke shku në shpinë e juaj, këtu është Serbi. Një ditë të rrugë në këmbë, sikur një jetë, nuk e di. Pamjet janë shumë trishtuese çka kemi pa rrugës, të thotë njerëz që sikur kishin vdekur në rrugë, por nuk ishte vdekje natyrshme, ishin vra, ishin prej, ishin maltretu dhe thjesht sikur ishin pajtu me mbetë në një cep të rrugës. Ishte muaj shpërngulljeve masovike dhe nuk vënoj shumë nga ajo ditë kur edhe NATO çliroi Prizrenin në Kosovën. Po kjo ishte ajo dita tragjike kur gjithçka ishte mjegull, në kujtime që sa do që mundona me kristalizu, është shumë e vështirë për shkak të moshës, po këto janë ato pamjet që i kom pa rrugës gjatë shpërngulljes fshatit tim edhe fshatrave për rreth. Si, ajo imazhi kur nona ta kap dorën edhe ja qëtë qoksin ushtarit kur hynë në familje apo në oborë, ajo pamje, ajo ndjenjë nuk ka qmim edhe gjitha nonat tjera këto e kanë bo edhe ajo marja babajt me forcë nga shtëpia dhe futja në automjetin serb edhe rrahja brutale e ti dhe shumë fqinjeve të tjerë edhe i rrëktim pa buk, pa uj, një kusisht kush kishte pak buk që ndonte me tjerët, ai solidarizimi me tjerët ishte gjithçka që ka kujtohet edhe normalisht arritja në kufi sikur kur e shkel tokën e Shqipërisë edhe sikur tu këtu është Zoti, adin e gjetëm e prekëm këtu është shpëtimi. Mandej në mramje krejt këtë ekipën e meshkujve të fshatit edhe të meshkujve tjerë që i kishin marrë, i kishin rrah deri aty ku nuk kishin pikë të zezë në trup edhe e mbaj mend atë solidarizimin e ushtarëve që na pritën, ushtarëve shqiptarë tash që na pritën në kufi edhe marrja me shërimin e prindërve tonë me meshkujt tjerë të cilët nuk kishin
as pikë. Ju kanë bashku edhe meshkujt e familjes.
Ata në mramje i kemi pa në kufi. Mrami i kemi pa në kufin, të thot babi, në agjen edhe shumë meshkuj të familjes, që të familjeve fqinje i kemi pa në mrami, na gjithë rrugën e kemi bo si fmi edhe si femra edhe si nana me tjertë, ndërsa meshkuj që i kanë marë na nuk dinim për fatën e tyre, por në mrami në kufi, veç kur i kemi pa të rrë, të thot i këshin siel me një ofër kufirit, për pushtatim apo për diçka të ngjashme nuk e di, po thjesht i kishin rrah deri aty ku nuk kishin pikë të ngjyrës së trupit në trupin e tyre, por gjithçka ishte zi. Dhe i kishin rrah ekstremisht. Po ky rrugtim ishte, do thot, një rrugtim që ty të kujtohen ato femra që si më thon u keq trajtuar nga serbët, ato nana që kanë dhënë bukën e gojës me bashkulltarë të tjerë të cilët nuk kishin bukë me vete sepse dolen ashtu, edhe ato fëmijë që nuk mundeshin me ecë por që u bartin në krah nga një dikush tjetër. Ky ka qenë do të thotë përjetimi i im dhe i familjes time.